Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алина Радкевич. У Менску 18 годинов. Запланаваны на сёння візіт Александра Лукашэнкі ў Пакістан пераносіцца на два дні ў сувязі са смерцю ягонай маці. Кацярына Трафімаўна Лукашэнка памерла 26 траўня на 91 годзе жыцця. Большую частку маці кіраўніка дзяржавы прыжыла ў вёсцы Александрыя. Гісторыя яе жыцця пасля выпуску міжнародных навінаў. І мікрафон Алені Ціхановіч.
Добрый вечер. У Иране начался судовый процесс по справе корреспондента американской газеты «Вашингтон-Пост» Джейсона Резайана. Журналисты, які мае грамадзянства Ірану і США, вінавачваюць у шпіянажы, зборы сакрэтнай інфармацыі і распаўсюдзе прапаганды супраць Ісламскай Рэспублікі. США і «Вашингтон-Пост» называюць абвінавачэнні абсурднымі і патрабуюць вызваліць журналіста. Перад судом паўстала таксама яго жонка, якую таксама вінавацяць у шпіянажы. Слухані пачаліся ў часе, калі паміж вядучымі дзяржавамі і Іранам да канца чэрвеня павінна быць заключанае ўсёабдымнае пагадненне па ядзернай праграме Тэгерану. У Ростовской области уздоўж дзяржаўнай мяжы з Украінай расійскі бок будуе ўмацаванні. Выкапаны роў даўжынёю 100 кіламетраў і ўсталяваныя 40 кіламетраў загароджы. Расійская газета са спасылкай на мясцовых памежнікаў піша, што мяжу ўмацоўваюць, каб спыніць незаконны абарот зброі. На думку спікера украінскіх ваенных Андрэя Лысенкі, Расія не проста будуе свае фартыфікацыйныя збудаванні на мяжы з Украінай, але там даўно ўжо знаходзіцца каля 40 тысяч вайскоўцаў. Паводле словаў Лысенкі, Масква такім чынам хоча перашкодзіць вяртанню баевікоў на сваю тэрыторыю. Ім ужо не будзе шляху назад, дадаў ён. Працягваем выпуск навінаў. Кітай акажа Беларусі безвыплатную ваенную дапамогу. Адпаведнае пагадненне, падпісанае па выніках сустрэчы міністраў абароны дзвюх краінаў Андрэя Раўкова і Чана Ванцюаня, інфармуе прэс-служба беларускага ваеннага ведамства. Афіцыйны візіт беларускага міністра абароны ў Кітай працягваецца з 25 па 29 мая. Дзяржаўнае тэлебачанне Іраку абвясціла пра пачатак аперацыі па вызваленні заходняй правінцыі Анбар ад баевікоў ісламскай дзяржавы, якія раней у гэтым месяцы захапілі там горад Рамадзі. Паводле тэлебачання, іракскія войскі маюць падтрымку байцоў з ваезінаваных аддзелаў шыітаў і сунітаў. Аперацыя мае на мэце аднавіць кантроль над горадам. Польшча дасць прытулак 60 сем'яў хрысціян Сірыі, якія пацярпелі ад ваеннага канфлікту. Пра гэта сёння паведаміла прэм'ер-міністр краіны Эва Копач. Яна абяцала зрабіць і далейшыя крокі для аказання дапамогі хрысціянскім уцекачам. Улады Казахстану расследуюць масавую гібель сайгакаў, занесеных у чырвоную кнігу. Мейрбек Малдабекаў, які выконвае абавязкі старшыні аэракасмічнага камітэту, сёння, выступаючы на парламенцкіх слуханнях у Астане, адзначыў, што ў ведамстве не бачыць прамой сувязі паміж падзяжом жывёлам і ракетнымі аварыямі на Байкануры. Але ён не выключыў, што прычынай масавага вымірання могуць быць звязаныя з экалогіяй. Паводле экалагічных актывістаў прычыны могуць быць звязаныя з запускамі расійскіх ракет.